maiatzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Aostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Hauntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzen-zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan. laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eus. Epa, kaixo, gabono, arratsalde on deizuela, ia guztioi, hemen txegeala, zuzen-zuzenian, ekainaren 11 hontan, arraio erratian, hauntzaren, gauerdiko estula. Bai, hemen txegaude, zuzen-zuzenian, arratxeko 8:03 ditugu, Iruputzu gaztetxetikan aigea, gure frekuentzia azkean, gure gela arroxetik, Eta bueno, gaurkoan irratsaio berezi bat ezberdin badaukagu prestatuta. Azken orduan, azken momentuan sukaldatu deu, denboraldia bukatzen ari zaigu eta ideiak ebai eta indarrak ebai eta horregatik bukaera berezi bat emango jo gaurkoan. Bueno, agian etzea konturatu ze ongo dan, ze ja Twitterren ez gaude, Elon Musken kontrolerarako sare pribatuan ez gaude, Mastodon sare libre eta federatuan gaude, abildua hauntzarraio, mastodon.eus elbidean sartuta. Eta bertan aurreatu deu, duela gutxi ze azken momentuan eukideu esklusiba bat, gaur, ointxe bertan, hemen, Iruputzu gaztetxean kontzertua dago. Ointxe aurrenengo taldea bukatu du, Min Trap taldea bukatu du eta ondoren Amiltzen taldea egongo da eta bertako kideak etorriko zaizkigu edo espero deu etortzia behaiei buruz itzeitea, musika talde horri buruz itzeitea eta kolaborazioan tartean fin mentxe daukagu Samaizuloko Zorgina bere kontu ei buruz itzeiteko, segura asko liburu bati buruz itzeingo dugu gaurkoan ere bai. Eta esan bezala, denboraldia bukatzen ari zaigu, 17. denboraldia, beti hor San Pelaio buelta hortan izaten dalako. Eta bueno, urrengo astean ere azken irratsaio egingo deu, eta hor ere zerbait berezia izango da. Oraindik ezin dizuet aurreatu, baina zuzeneko bat izango da, kontzertu berezi bat dalako datorren igandean, gure kompetentzia, bueno, ez da ordu berdinean, baina Zarata Zarautzeko kideek 17 urte beteko dituztela ospatzeko kontzertu berezi bat ingo dute igandian eta gure irratsaioaren orduan, gutxi gora bera, orduan, hori emitituko deu, ze entzuten aizaten ahots hau, agian bertan egon berko du, kultura egiten, musika egiten, ez dakigu, horreatik ezin dugu askoz gehiago aurreatu. Baina bai aurreatu dezakeguna, gaur, esan bezala, oraintxe bertan Iruputzu gaztetxean, aurrenengo taldea bukatu du, Min Trap taldea bukatu du, baina Amiltzen taldea falta da, orduan, etxean, aspertuta baldin bat zaude eta ez bakizu zer egin, etorri honea, hemen gaude, Bizkaia kalea, 60 piko da, uste, 61, 62, bentxe, Maxi Eroski atzian, eta esplotazioko lan bulegoaren onduan gaude. Eta bueno, egia esan, Zarautzen asteburua emankorra izan da, batez ere depilazioa atsegin dutenentzat. Ikusi dugu, kirol evento ikaragarri bat, baliak, nik uste nuen, ba, ez da, San Ferminak etorri ziala Zarautzea, hainbeste balia ikusita, enekin zertzan, obrak badaude, eta igual obra guztiak inguratuko tezituzten, jubilatu guztiak obrei behira jartzeko, baina ez, triatoia izan dugu Zarautzen, eta erabat kolapsatu du, eta uste nire kolapsatu nez da Zarautz bakarrik izan, Zarautzko pizzeriak ebaiz, atzo gabian, uste pizzeri guztiak bete eta zeudela, ba, horrelako esfortzu batein ondoren, indarrak berreskuratzeko ba, karbohidratuak hartu behar omendia, eta entzun detenez, eta ikusi nun ez pixka bat, Zarautzko pizzeri danak erabat kolapsatuta zeuden, atzo triatloilari, edo ero oiei esker, ze... Sufritzea gustatzen zaiela esaten dute, ez? Gozatu egiten dutela triatloia egiten eta zergatik kentzen duten neoprenua bizikletan ibiltzeko? Zergatik ez dute neoprenuak egiten bizikletan? Eta zergatik ez dute neoprenuakin korrika egiten, ebai? Sufritzen, gozatzen, hobeto ibiltzeko. Bueno, egia esan, nekatuta gaude horrelako editorial baten ondoren, asteburu auzolantsua izan dugu, auzolanez betetako asteburua izan dugulako, larun batean atzo, ba, metxolako gure launekin ibili ginalako porru landaketan, ba, ez dakit, 10.000 porrutik gora osartu genitun, eta gaur hementxe aritu gea Hiriputzu Gaztetxean, ba, badakau olako proiektu bat, eta laizterea ea irratxa jontan ere horri buruz itzeiten deun, ludoteka bat prestatzen ari gea, hemen gaztetxean, umeekin, txikiekin, ba, espazio bat, ba, aterpea dakana eukitzeko, herri hontan, doainik eta inolako baldintzarik gabe gozatu alizateko, eta prestatzen gaude, prestatzen ari gea, eta bueno, ba, entzuten ari bazea eta umetxoren bat balin bakazu, ba, jarri gurekin harremanetan, ezautze gaituzue, bestela ba, arrai horratira idatzi, gaztetxea etorri, edo ba, kaletik, ze hori bai hain ez nabaritzen, kaletik jende asko esaten dit entzuten dula, batez ere aurreko, oain dela bi irratxa jo, aurreko ez, hauteskunde gauekua, berezia izan zalako, kaletik zuzenean aritu ginalako, eta bate baino gehiago galdetu dit, egile alda, batzokitik bota zilela, eta ba, bai, bota, baina modu honian, ez, modu honian, ez etorri mesedez, ojun kanpora mesedez, esanaz. Hauteskunde gauaren kobertura zuzeneko historik hori egin ginulako, arraio irratian, hautzaren gabertiko estulan, unitate ibiltari autonomoarekin, eta bai, kaletik komentatu diazu, entzuleok, ba, horri buruz, eta bueno, nik esango izuetena da, ba, gaur hemen gaudela gela arroxian, eta gure denbora aldiontako azken bigarren irratsaioan gaudela. Bueno, ba, mentxe gaudela, zuzen-zuzenian arraio irratian hautzaren gaberdiko estulan, gabeko sortziak eta mar minutu, ekainak amaika ditu gaur, eta zuzenian entzuten nahi baztea, ba, primeran, bestela, bo, gogoratu gure telefonua, badakazula gurekin harremanetan jartzea, telefono finkua, ze mugikorra, ba, lapurtu indigu, hemen gaztetxetik, ba, bai, lapurreta bat eukidegu, hori ere, ba, publikoki esan nahi dut, gaztetxe ontara ere lapurtzea sartu diala, oin dela bi aste izan zan, eta ba, bai guri mugikorra lapurtu digu, eta bi portatil ere bai hemen gaztetxetik. Orduan lapur hori entzuten nahi baldin bazaude jakin, portatila pantalla puskatuta dakala, orduan ezin dezula ezer asko egin, ez dula ezer balillo, eta beste portatila zar-zarra da, hemen gauza batzuk iteko bakarri genekoan, zuzenekoak iteko kaletik, ez dizu ez da 100 euro eman gorregatik, eta mobila ere zar-zarra zan, eta ba, egitan nahiko gaizki eta zaizu lapurreta hori, mesedez itzuli. Ez dizugu ba, errekara botako edo belaunen tiro bat emango, agian bakarrik ba, bi masaileko. Baina bai, lapurreta bat izan ginun, eta bueno, ba, iruputzu gaztetxean ere sartzen hasi dirala lapurrak, orduan ba, entzuten ari da norbait, hoietako bat bada, ba, mentxe torri, eta ba, bueno, nola bai moldatuko geha. Hau esan da, esan dizue, zuzenean, gurekin harremanetan jartzeko aukera dakazuela, 9-3-6-8-1-8-3 telefonuan, 9-3-6-8-1-8-3 telefonuan. Errepikapena entzuten nahi baldin bazea, ba, ordubiak eta 11 minutu, edo goizeko 10 eta 11 minutu dira, edo arrosa sarearen bitartez entzuten nahi bazea, ba, auskalo, ze ordu eta egun izango da. Eta bueno, denbora gehiago galdu gabe, sintonia saldatuko dugu, este testa entzuteko denbora euki, orduan samaizuloko sorginarentzako eta neretzako izango da sorpresa sintonia hau. Sintonia edo, bueno, musika ezagun egingo zaizu agian, Janis Joplin dalako. Uste, samai zuloko zorriñari gustatuko zaiola. Eta agurtuko dut, arratsaldeon, aspaldiko. Urbildu zaite mikroa itzeiteko pixka bat oa ora bitzat.
Arratsaldeon.
Zemoz geha?
Ondo. Zezango jaua, ondo.
Ya. Sorpresa, ehar hartu den, sartzeakuan gaztetxea.
Bai, mekatxiz.
Kontzertu, ba.
Bai, aziran hori, ze... Beti etortzen daizenean, ibakarrek etaiz. Eta pentsatu, bueno, ya haidi hartzen garaibateko gaztetxearen itxura.
Bai, kontzertua, esan dugu, hemen dagola, aurrenengo taldea izan da, bigarren gua laizter hasikoa, eta gero pentsatze partaidea, ba, honea torreko diala, espero dut. Bueno, azken kolaborazioa, ikasturte ontakoa.
Bai.
Luze intzain, nahi behintzat, baina gustua, hona izolire gila
bueno.
Da. Eta zure kolaborazioekin are gustuago, beti zerbait ikasten deulako, ekartzen dezulako ba, libururen bat, eta horren inguruan aitze zehalako, eta goainguan ere, pentsatzen dut, horti hildo beretik zoazela, ezta?
Bai, ze, lehenengo nik ikastet liburuetatik, eta liburu hau, benetan, ez dakit nola esan, da, Lizipe zeakoa, lur gainean itzalazpian, emakume nekazariak eta parte hartzea.
Ara, baitu, ba, azte buruan, porru landaketan, ordu...
Ba, baitu, hori pentsatuet. Eta idazlea da Leire Milikua Larramendi, berez arkitekto bezala ite ulana, eta ikertzailea da, baina beti juten da olako gaia topatzea, agroekologian ikuspegia ebanten dio beti, parte hartzea, gustatzaio parte hartzea jendiak, eta beti genero ikuspegia bere lanetan, bere ikerketetan hori sartzen du. Orduan, liburu hau interesantia irutzei zentzu horretan, ze ikutzei du emakume izatiak, nekazari landa ere mukua izatia, eta euskalduna izatiare bai, eta orduan hori edanak, eta gero, itzaurrea egin du Josebe Blankok, hau berez da hartzaia.
Ara.
Eta jo, da itzaurrez zoragarria. esaten du, eskuartean duzun liburuak gugaitu mintzagai. Landa ere muko eta nekazari emakumeok, bazterrekoak inondik ere. Ni neu ere bazterrekoa alde askotatik, bazterrekoa jaiotzez emakumea, bazterrekoa autuz, euskalduna eta baserritarra. Eta esan, jo, ba egila da, ez da? Ze, eta ordan esaten du, iritik irakurtzen bagaituzu, behar bada ezustekoak hartuko dituzu orrialdeetan aurrera egin ala. Harrituko zaituzte datuek eta hoien gainean Leire Milikoak egiten dituen hausnarketek edota egiten dizkigun galderek. Eta egila da.
Ja prestatzen du irakurlea, etorriko zaionari.
Bai, eta Leirek liburu hau, etzeukan liburu hau iteko zea esan, emakundek ateasun beka batzuk eta be eman zioten beka hori iteko aukera. Eta orduan emakume nekazari munduko emakumeai, eta etzun bairabakizun beraien gana jun, eta berrogeita piko inkesta egin zitun, eta inkluso liburu irakurtzen da igianean, beak esategu guri, esategu. Zuek ere, hasi zaitezte, hiru galdera ingoizkizuen. Lehenengo galdera, landa ere muetortzen zuena, zetortzen zu burura. Emakumia zetortzen zu burura, eta pixkatola, orduan da.
Mikel Landa, ziklista, hori, askoi. Mikel Landa ziklista.
Iten du, iru zati ditu edo iru liburuan, eta lehenengoa da, lehenengoa iten du, leio lur gainean, eta lur gainean esaten du, iru ardatz hartzen ditu, eta da, kokatu leio bat bezala, eta ikusi nondik nora eta ze begiratu behar deun landa eremuko emakumeai. Landa eremuan ekasaritza eta emakumea, eta protagonista emakumea. Eta ematen du datu bat, oso importantia, bueno, bintzat nahi deigarria intzait, EAN, eginda daukaten landa eremuko terrenua zer dian, suposatzen da Euskal Herrian, euneko larogeita zortzi landa eremua dela.
Euneko
larogeita zortzi landa eremuko herriak, lurrak edo daudela, inda dauden zeak, ba, hainbeste kilometro karratu, hainbeste. Bueno. Eta hor bizidea euneko amaika biztanleria euneko amaika da landa eremutakoa. Horrek esan nahi du, euneko larogeita behatzia bizigiala herritan, zentru urbanoetan.
Osa, euneko larogeita zortzia da, landa ere mua, baina soilik euneko amarra bizida berta.
Amaika
bizida berta.
Eta holako dato pila bada euska hemen, wow. Gauza askotan, emakumiak, bueno, hortik handik...
Kopuru oso ondiak, oso desproportzionatu.
Eta gero gaina, claro, esaten du, nola euneko larogeita behatzi horiek, nola ikuste ditugu euneko amaika horiek.
Minoria hori,
Minoria hori ze, eta gero esaten du, esaten du, liburuan zehar, eta elikagaiak hortik etortzen zaizkigu, hau da, horiek egiten duen moduak guk jateko edo, elikatzeko edo, eta nola, badakigu nola kudeatzen dan, badakigu ze baldintzetan dauden, badakigu, eta klaro, orokorrian hori tatartian emakumea sartzen balima da, ja, gauzak aldatu iten dia asko. Mm-hmm. Eta gero hori da lehenengo esaten duna. Eta bigarrengoa da itzalazpian. Lehenengoa zan lur gainean, emakumea beti ondalanean nekazari bezala. Eta gero da itzalazpian. Eta itzalazpian da. Leio horrei ikusi ingo deuz egiten duen nundikanoa, ai baino leio horie hor daudenai emango jo bozgora lua. Aber beak ze esaten duen. Aber beak nola bizitzen duen. Eta orduan esaten du sektore hori gizonen mundua dala. Uh-huh. Gaina oso polita da nola emakume batek esaten duen ni seme bakarreko arreba bat naiz. Hau da, seme bat baldin bau baserrian maioraz gua dona dalakoa, ua da, gugea haren arrebak, haren andriak, haren
bigarren mailakoak, ez?
Bigarren mailakoak, Eta bigarren mailan kokatuta daude eta sistema honek danoi lortu du, danakin lortu du, gu pentsatzea gutxi jo gehala, edozein lanetako ez gaudela, hori oso sartuta dakau, no? Sistema patriarkalian, bueno, ba, nekazal eremuko emakumeak berdin, berdin, berdin. Beak eramaten due, baserria bakarrik ez. Baserria edo ganaua, baina aldi berian, zaintzak, janariak, baina oso polita jartzen dure bai, ferira edo traturako gizonak.
Aha.
En cambio, plaza saltzea emakumeak. Eta hori ala da. Orduan, badago, beti dago batzu goian bestia behian. Da orduan, liburu honek iten duna da, eta oso oso, bi aldiz irakurri, baino gero irakurri beharko litzake, iten ditu da, datuak eman, ba nola di joan hori, urteetan nola jundan, nola jundan, eta orain ere, aurrea begira, 2015an naiz eta Eusko Jaurlaritzak jarri nekazaritzako lege bat, eta hor, indituea adibidez, ze soldatak nola, eta dao, soldatak, edo lana, lanpostua, baina gero dao, familiko lanpostua. Eta emakumeak hor sartzeia. Oso zea da, emakumeak hor sartzeia, eta orduan, ez baldin badake familiek edo ez baldin badazea, ezindue parte hartu, ezindue... Eta gero, antolatuta daude erakundiak, ba, ganau saliak edo edo zein elikagai edo esnia eta hori, eta ikaragarri kostatzen nahi zailo emakumeei gaur egun ere erabaki guneetan eotia.
Aha.
Eta juten dianean, ze tratu jasotzen duen beste nekazarien gatik. Emakumeei, bueno, ba, guk ezagutu deuna kalian, behai ere bai, bueno, zure hitza, kasoik ez, eskualtza igual eta itxo iten egon da kasoik ez, horrelako gauza pila bat kontatzitu liburuak. Eta gero, irugarrengo partia, ja, hau da, mugimenduan, eta hau, iruitze zait, zoragarri nola jartzen duen mugimenduan. Esaten du, hasieran. Mugimenduan hirugarrengo partia da, dana da, gaizki gaude, bale. Egoera ez da batere ona. Ez nekazal, ez sektore bezala, ez emakume bezala, baino aurrein behar deu. Mugimenduan da esaten du. Desagertu beharrian, desorekan egon. Biktima gisa azaldu ordez, erresistentzian. Eroriz gero, berragertu. Estenan eta fokupean. Orduan, azkenengo atala da, esperantza, benga, beharrezkoa da, gure sektorea. Gero badao parte bat, harritu initzana, Joseba, uste Josebek esategula, ba ez dakit emakume, bueno, bilgune feministak eta ja hartu du gai aurre bai bere barnean, eta martxoan 8an ere manifestazioak eta emakume, landa ere emoko emakumea sartzen dira, baina bukatu zanean manifestazio bat, norbaitek esan omentzun. Datorren feminismoa veganoa izango da edo ez da izango.
Koba.
Behan zeon, eta zen nola, eta nunda den ekasariak. Eta esaten du, askotan irikeriak edo realidadia ezagutzen eza, o, edo nundikan jatitugu elikagaiak, hau da, berdintzaigu nundikan datozen, nola indadao den, nola indadao den, eta orain ja modan jartzen nahi dana, ingo iala ja janariak ez dakit nola, nola esatea, 3D edo, ja.
Ah, ba, impresoreak indadao berdia.
Orduan, pixkat, liburu guztia hortik handi joa, esanaz. Nekazal edo landa eremuko emakumeak eta landa eremua, bakarrik ezautzen deu modu idealizatu batean edo gutxietzi batean. Baserritarrak, eskakineak, ez dakizet, edo bezala Jose Derkibi, pixkatortik.
Ezke, etortezai burura analogia bat, bueno, diferentziak salbatuz, ausartuko naiz esatea, emakume dekolonialek, oza, beltzek, esaten digutena emakume txuriei, ez?
askotan ez zure feminismo hori agian ez da nere feminismoa zeni oraindik beste pausu batzu azkat beste zapalkuntza batzuk gehiago dauzkat ere eta zure hiritartasun modernitate aurrenengo munduko ikuspegi horrek agian nei ez di balio eta nik agian aportatuko dizut orduan behar dezula pixka bat urrundu zure siloi zure sofatik eta
hain zuzen hori esaten du baita ere esaten du ja ez dekolonialak edo bertakoak ere nolako eredu indeu emakumena txurila, langilea, ez dakin non ikasketak dauz hori, eta klaro beste emakume haue daude eta haue bezala beste batzu, baina hauek ere bai ez ditugunak ezagutzen bere realidadiak lana inda bere bizitzan bukaeran igual ez dake espentsilloik, igual ez dake inungo rekonozimentoik ez eta egon dia ez bakarrik baratzan lanian edo ganaua jaisten egon dia aitona mona zeintzen, egon dia seme alabak, ordan gauzoi guztiak eta oso izugarri gustatu zaio liburua beste ikuspegi bat emateko aleginak iteitulako eta iruditzen zaitolako liburuak inbiarko liak tekela gaina gehiago itzegin edo gehiago
Zabaldu,
hori da.
Jo, ba, beitu, nekala sentsazio bat, ez dakit, feminismoak aldaketa hundiak ari da sortzen, jendartean gaur egun ere, eta nekala sentsazio bat, landa ere mura ere, ba, eragin hori, o aldaketa hori, edo kontzientzia hartze hori, batez ere generazio berrien gandik, ba, iristen ari ote zen, egia da, beti landa ere mua, ba, ez dakit oso tradizionala, oso etxeko, zea, itxi, katoliko, kristau, zea, izan dala, eta ea gazte berri hauek, ez? Gaur egun ba bai laborantzan, abeltzantzan, baserritan dabiltzan hoiek agian chip hori ea ba reziklatua zeukaten edo lengo chipetik gaidian tira.
Baino baita ere esaten du beak hain xuxen nekazal mundua edo landa eremuko bizitza edo realitatea edo guk ikusten deu gure ikuspegitik. Zanet, igual ez dia nekazariak izan guk imaginatu edo imaginatu arazi diguten bezala. Orduan, nola ez deun ezautzen, orduan gure iritartasunetik, gure urbanitaizatetik iten deu eta beak hain xuxen hori azpimarratzen du liburuan denbora guztian. Inbiarko gendukela ezagutu, entzun behai, ikusi. Eta horretarako induna da, Leire honekin du, emakume hoien gana jun. Eta hoiei galderak egin da, hoiena jakin, ez da, ez dakin nuen jarri da tateako, eta ez dakiz estadistikak, ez beraien gana jun, eta beraiei galderak hortik atea du. Eta gero, esaten du, bueno, beka bateako zan, eta beak uste zule ingo zala, beka hortarako, ba, tomo bat egin da zea. Baina gero, emakume baserritar hoiekin, eukitako harremane gaitik, liburu atea du, eta horrekin da oso guztua.
Behai atea zaio, estalako, egin behar bat bezala.
Hori da, ez talako izan gauza formal bat, ez dakiz, baizik eta benga. Eta oso, eta bukatzen du liburua, emakume hauek behar-beharrezkoak dira. Ez ditzagun itzalean utzi, edo okerrago, ez ditzagun lurperatu. Mugimendua ez da dila eten. Osa, keda oso liburu polita. Eta ze pentsatu ematen duna.
Bai. Egia esan, eman dituzu klabe oso interesgarriak, ze egia da, ba, jendartean ikuste pixka gehiu edala kontzientziatzen, bueno, ez gehiu, pixkat gehiu bakarrik, ba, janarien jatorria, zenundik ez dakize, transgenikuak, eta hori, baina gero hor kontra pixu egiten du, ba, prezioak, ez, beti, ba, gauden egoera... ba merkantil honetan ba oso zaila dala, ez? Eukitzea dirua, pues ekologiko erosteko edo ez da gize, baina beti agian baserritar hoiek, ez? Esango dute, ba ze bateko garrantzia ematen diozun jaten dezuna, ez? Eramaten dezun kamisetai edo dakazun telefonuai, ez?
Hori da.
Aurrengo ezinbesteko osagai bat da gure bizitza
janaria. Eske jangabe alperrik handakau telefonua ilingo ginake. Esan nahi dut jangabe, baino ez diogu ematen ze garrantzia daukan hemen egitia janariak, hemen hemengoak erostia.
Aurrekon emititu ginen Jakoba Rekondok hemen Merkatu Plazan emantzun hitzaldia eta hor uste datuak emate zitula, zenbat bertako zenbat produktu kontsumitzen den hemen.
Bai.
Osea, o gure dietan edo gure otarran eguneroko frigorifikoan dakaunetik eguneko zenbat dan bertakoa, eguneko 10, 12, oso kopuru txikilla zan, oso txikilla. Eta claro, horrek esaten du, ba, hori dena nun baitetik ekarri berdela, ez dakiz zer.
Es que momentu batzuetan baita ere esaten du, ikusita ba baserritarrak ze bizitza eramaten aizian da emakumea batez ere nola bultzatzen zituen batez ere amak, beren alabai. Segilanea, kaixo. Segilanea kanpora esa eraman gure bizitza egin zaitezte langile edo egin zaitezte eta eta orduan baserri ja nahi baldin baduzu baina baserria bizitzeko baserria eta claro hori iten baldin bada zeinek egin behar ditu janariak
sakrifizioekin lotuta
sakrifizioa bueno
lan asko oporrike lotura erabatekoa bizitza hobe bat ba ikasi zazu eta
sakrifizioa dira.
Zuen garaitan igual izango zan gehiago, ni beti entzun izan dut, esan nahi harren bat, ba, aber apaizakin osartzen deun, da bintzat ikasten duen zerbait, eta hartak abintzat ez dukure bizitza eukiko, eta...
Bai, azken finean, ez da esaten inorkez eta inoiz ez, baina ez da baloratzen pertsona hauek egiten duen lana, eta guretzako zein importantia da. Eta gero, ja, hori alde batetik, orokorrian, baina bestetik, ja, gizonda emakumeen arteko ze arrakala da hon, hori ere ezagutin behar.
Ba, nik uste azkenean, jendartian dago, eta baserritan ere, berdina izan da, eta igual, eremu intimoagoa, itxiagoa, eta Euskal Herrian beti ez, bai, baserriak eta gure arbasoak eta gure ohiturak eta, ba, ohitura horiek nola mantendu dian, askotan ez, zapalkuntza horiek nola mantendu, nola betikotu dian, ia, ez?
Ja, eta esaten duen momentu batean, jabetu gabe. Hau da, hori erakutsi
gabe.
Hori erakutsi die, baina hori guri ere gertatzen zaigu, hau da. Guk ere jaso deun eziketa desikasin behar izan du deu. Ez guri ere berdina erakutsi ziguten.
Bai.
Beti pean egon behar dezu.
Hori da.
Ba, hola, xe.
Bueno, gogoraziko deu berriro ere izenburua, argitaletxea, egilea.
Lurgainean Itzalazpian Lizipe argitaletxea eta Leire Milikua Larramendi, emakume nekazariak eta parte hartzea. Gustatu zaik gaina titulari oso polita da, lur gainean Itzalazpian.
Bai, bi izteak iten ditu, ez? Bai, gaina lurra baserriak lotura zuzenak.
Hori da.
Bueno, ba, zuretzat demoraldia bukatu da. Egia esan plazer bat izan da.
Negetzak ere bai.
Beti esan dezu ez, irratsaioagatik gehiago irakurri zula.
Edo
irakurtzeko motivazio bat, ez?
Hori da, bai, irakurtzea beti gustatu izan du zait, eta nik uste hori suertia izan dela, baina egia da, ardura bat baldin badakazu, ba, ze aukeratzen dute, nola dira.
Ja, vuelta que man, eta gero txukun, papelan inpermitu akarri, eta bai.
Gaur ez, ordena gali gaben itxio.
Ez gaur egon pentsatu benun, jo, ba, igual inber ditu argitaratu, zabaizu logo zorgiak initu kolorazio guztia.
Hori xo, bakarra.
Bas parezen. Bueno, basatakoa, mila esker, besarka hondi bat, aurrengo denboraldian, ba, espero de...
Uda ondo pasa.
Hori da, eta aurrengo bazitzeko.
A ver, se pasatzen urrengoan.
Vale, ba.
Vale, ba, mila esker, gerarte, agur.
Na 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 na
Hementxe jarraitzen deula hauntzaren gaberdiko estulan zuzen zuzenian gaueko 8:18 gure erloju atomikuan eta ba sorpresaz etorritako bi gonbidatu orain dikizerditan daudenak hementxe ja izena gastu zaizkitegia esa Gorka eta
Marta.
Behaiek Mintrap taldeko kideak dira eta elkarrizketarekin hasi baino lehen ea ezagutzen dituzuen entzungo ditugun hauek. Hauxe da, oain dela, 20 minutu bukatu dan
kontzertuaren
audioa, bai, alaxe da. Hementxe Arraio Irratian grabatu deu, eta, bueno, gero, ba, bueno, horre, eskegiko deu nun baiten, entzuteko. Bueno, ezerren horrete mila esker etortzegatik.
Zuri.
Oantxe egin mandezue kontzertua Iruputzu Gaztetxean, Mintrap taldeko kideak zeate. Azaldu goizue, nola sortzen da Mintrap?
Nik uste, hoi, Gorkak, baino beto, inorkezule erantzungo.
Vale. Ba, bueno.
Marraian diretzat.
Irukoa bota dizu.
Kaixo, arratsaldeon, aquí la jefa. Bitu, ba, bueno, duela amar bat urte edo, ba, ni beste talde batean egiten nintzen, hau de, que orain dik zozer egiten dugu, gaina EP bat prestatzen ari gea, momento de promozio. Eta, bueno, hortik aurrera, pentsatu nun, bueno, nik pan un... Nahi nun egitea beste talde bat pixkat serioago musikalki anitzago eta ni banekien oso oso zehatz nahi nula emakume baten ahotsa. Ze galerartan egon zuten batez ere pues Nightwish, jo que se...
Hori gero galdetuko izuet.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, ba, infrentzatik...
Piskat harritu naiz eta horregatik.
Ba, horregatik, ba, hazi nun eta zanun, bueno, ni kontrasteak gustatzen zaita, adibidez, oza, inorkes nun espero segurazki, infrentzea hau, baina niri, txikitan, Samantha Fox, aparte posterraren gatik, gustatzen zitzaidan pio, ze kontrasto horregatik, ze gaina, nik entzuten nun, oza, kitar potenteak eta gero ahots, finagoa, ez, azuren, eta oso, eta esaten nuen, jo, ba, nire hori...
Nasketa, ez, hori...
Piskat landuago, barkatuko egin deskak, baina horrela, ez, baina hori nahi nun, eta basmonekin hasi nintzen, eta hortik aurrera, gero, bueno, normaz, beti bezala, lokalen talde guztiekin, edo ia guztiekin geratzen den bezala, ba, aldaketa anitzak izan ditugu, baina ja daramagu urte terdi formatzen honetan, oza, potentena nire ustez, oza, Jorge eta Julen, bat Jorge eta Basua, Martak daramatza zuk kolabroma, sei bost urte edo hortik, eta hor gaude, oza, orain prestatzen nahi gara beste EP bat, grabatuko hasiko grabatzen printzipioz irailaren edo urrian, eta hemen gaude, aurkezten aurrekoa.
Ez dugu esan, tolosarrak zeatela.
Bueno, tolosarrak prinsipioz ni bakarrekana ez, vale. Hauek trintxerpekuak.
Bueno, a ver, hori berriro, talde baditu influentza nitzak eta leku anitzak ere, leku da horon. A ver, berez, oga, adiez, oza, orain gaude lehiaketak, guztieta, nik ematen dut, hori nartu behar dut, izena, pues yo que sé, o sea, Cabra Sound, venga, izena emango dugu, a ver si cuela. Eta ematen dut, eta beti jartzen dut, o sea, jartzen digute, ez? Esaten digute, a ver, nongoa zaete. Hostia.
Claro, bai.
O sea, bakoitza bere txekoa.
Eta zuen estiloa, eh?
Claro, orduan.
Oso komplikatu.
Bai, hori, estiloa, bueno, estiloa ya da, hostia. Claro, baina, hortaz claro. Aparte, leku fisikoa ikuspuntutik, pues esaten dut, bueno, ba, entzegu lokala daukagu Donostien, eta arden zan dut, Donostia, ba, no, Donostia da, o sea, Donostia peto bakarrik Julen dela. Nafar bat daukagu, Tolosar bat, Tintxerpeko bat, o sea, que, baina, bueno, taldea bera bai. Aha. Donosti aldekoa dela esan genezake.
Vale, eta zu nola iritsi zara, talde ontara?
Ba,
zer ikusten dut, adinez ere, agian etzeratela generazio berdinekoak.
Ez berdintasun bat...
Zarra ditu diazu.
Ez, generazio berdinak.
Sutilmente.
Hori da, baina generazioz berdinak. Hori da, norbaireak hartzen du nahi du bezala.
Ni, bueno, ni bere garaian, hasi nintzen euskal kantu txapelketan kantatzen. Bere garaien 18 bat urten euskanen keiran taldeen neon, eta aurkezten ginen horrea, nire modalitatea gehiago zen tradizionala bestea. Eta gero hortikan, ba, bueno, ni beti eukidet influentzia rockerogua etxian zen inaiz lehen guzutatik antxikina. Eta hor dun, ba, beti da nikan, pues, La Polla, S.A., Iron Maiden, influentzia hori eukidet inguruan. Eta beti de kantatzeko garaian, pues, hortan nahi nun pixka bat zuzendu. Keiran taldean onda gero nintzen desiran, bilabunako talde batekin, eta pixka gehi urrundu nintzen, eta Donostin bukatu nun.
Bueno, orduan, urtetxo batzuk, bueno, denboratxo bat bazoate, esan dezute, Donostin dakazutela ensaiatzeko lokalak, ez dakit, asteroko rutina badakazute, saiatzen zate egiten, nola dira, ensaioiek, ja gauzak landuta eramaten dituzue, bertan improvisatzen da, ateratzen dena... Sorkuntza lan hori nola egiten duzu?
Bai dauzkegula ja estipulatuta ensaiogunak. Depende ze epokatan gauden, ba, balima gaude gehiago kontzertu desientekin iten dauna da pixka bat kontzertua preparatu, edo lan asko etxe lana, ba, bakoitzak bere bakarkako lanak iten ditu, eta gero ba, ensaioan iten dauna da bideratu gehiago kontzertua. Guaina dibidez, epe berriakin hasi behar deula lanian, ba, iten du gehiago lan du, pues, igual, metronomoakin oso estrikto, hoi da, estrikto eta pues, gehiago grabaketa lan horreta, baino askotan izaten da, pues, normalean gehienetan igual, ja sorkuntza lana gaudenian, Gorkak ekartzen ditu baseak, edo inkluso batzutan letraketa dena, eta juten geha denana artian, pues pixka bat aportazio txikikiten, ba, modlatzen eta sortzen.
Mm-hmm. Ba, talde askoi galdetzen zaie, ea COVID-ak nola eragin zuen, ze bai izan zen olako paroi bat, bai zuzenekoak, bai elkartu ensaiatzeko, eta horren ostean olako lerketa bat bezala, izaten ari da orain di pixkanaka, bintzat bada ere, ez dakizuei horrek eragin zizuen, animikoki, sorkuntza aldetik...
Ego bineo gero, nik esango nuke, bueno, gainera aldeketa...
Logistikoki...
Bai, lehenik eta behin, osea, taldera energia aldatu dela.
Bai.
Osea, porque claro. Pandemia baino lehen geneukan basarrimiko beste bat, osea, Dani eta Juan, ondo, grabatu zuten onzeles, baino, eta arro, osea, diska ona dela esango nuke, baino beste estilokoa zen, pizkatagian, influentza adidez jazz eta blues influentza gehiago geneukan, eta orain kainero goak eta metalero goak, eta inkluso punkia goak gaela, esango nuke. Orduan, zer getatu zen? Pues bueno, direzala, musakarrizatakin izan genitun, eta ez da bedak, eta esaten, bueno, ba, nik ba, nahi badet gauza bat, zu beste bat, eta orduan, bueno.
Bai, igual bai izan zala puntu bat maz de inflexion,
bai.
Ez? Oi, azkenen
olako, zaila, bai.
Olako paroi baten ostian, igual claro. Zure interesak aldatzen dira, eta, claro. Eta bai ongintzala hor al... como un punto de inflexión. Batzuk nahi zuten gauza bat, beste batzuk nahi genuen beste bat, eta bueno, bazkenen bakoitza bere bidetik ondo, eta listo.
Aurre
egia da guri kontzertu aldetik anigualetzigula horren beste afektatu ze justo genden EPEa preparatzen, eta nola hor lan asko dago bakarkako lana, eta grabatzea de baita bakarka jutezean, eta bos, bueno, suerte hoi komila tarten eukan, izan genuen, baino bai izan zara como un punto de inflexión, eta, osate izo, formakuntza berri honek urte betetzerdi dauke, eta azkene postkustu izan zan.
Aipatu duzu EPEak, eta harrituta nago, ez gero eta gehiago esango nuke ba, plastikora doala, tendentzia, viniloak, ateatzearena, diskoak, CD-ak, kasetak, como kasetak ere badauka olako ber jaiotza bat, zergatik, zergatik erabaki hori viniloan ateatzearena?
Ez baino, a ber, EPEa bai, osea, fizikoki, zan nahi dut, EPEa diela, lau abesti edo gutxio edukitzatik. Ez, osea, fizikoki, bueno, aurrekoa bai, non zeles, bueno, gaina, pandemian grabatu genuen, ez?
Bai,
eta oitan, eta eman ziguten askatasun pizkatxo bat, eta hor grabatu genuen, baina kontzerturik ez. Orduan gaina hori, pretsatu genuen, ez duke neukala kontzerturik. Baina ez fizikoa bai egin genula, CD bat, atera genuen, CD rekonsekin, baina ja azkena, 4, horrein pretsatzen egin gaina, hori ja bakarrik Spotify eta digitalki
bakarrik. Ez hori da, hori da.
Gaur egun egia zan, osea, niritzea palean.
Hori nahi nizuen galdetu, tendentziak aldatzen ari dira, musikaren argitalpenari dagokionez.
Ez que segun, nola, proiektukoet, nola zaharra deitu idazu.
Ez, generazio ezberdinekoa.
Bai, hori da, a ber, nire, bale, ba, nire berendikoak, oraindik heldu gazteak, gaela. Agian oraindik badaukago gustu hori, ez? Fisikoa edukitzeko, ni ez hainbeste, baina orokorra ni lagun artean ikusten dut. Agian fisikoa edukitzea, baina ja gazteek eske ez dakite ezta zer den, osea, bai, bai,
galdetu ezkero gaur etorri dienak entzutera ea noiz erosi duten azkenengo diskoa. Ba, agian batematek esatu inoiz ez.
Eske hori da. Segurazki. Akite, asko jota gurasoek izango dute baten
nik,
bat, eto.
Nik esan beharra dut, nahiz eta beste generazioko aizan, nien baina izela disko zalea. Nire kotxe guen dio disko kartzen ditu, asike. Ni baina ez disko zalea, baina bai egia dela erresagoa da gaur egun, jende asko ez da diskoa erosita, disko osoa entzutekoa, baizik eta singleak edo kantu suelte, soltek iken dute beraien lista Spotifyen adibidez, eta pues, horrekin gelditzen dira, ez? Osea, beste mota bateko praktikostasuna edo horren zale dira. Nik uste dut baita azkenen horta egeala evoluzionatzen, ez dala ez okerrago ez hobea, baina ba, beste evoluzio bat eta pixka bat guk hau ba, dezitu genuen edo
aldaketak
ba, aldaketa hori itea, oida, musika... asimilatu genuen aldaketak zeudela musika de baita, eta pues, azkenen...
Azkenean musika talde batek nahi du bere musika entzunarazi eta oida. Entzuteko oida. Kanalak bitartekoa bilatu behar ditu oida. Eta hortara moldatu behar da. Zuen kasuan, zuen estiloa, ez lehen aipatu egun asketa ezberdinen adela, gaur ere nik entzuten egon ez pixkat hemen grabaketa, eta baziren abesti motelagoak, azkarragoak, letrei dagokionez ere, ba, letra fina, zorrotzak ere bai, zer adierazi nahi dezute, zer transmititu nahi dezute zuen musikarekin?
Ba, ze komplikatu
eba. Ba, galdera zaila da, baina... Baina eratzu topikoak ere badaude. Futbolistak bezala.
Hombre.
Ez, esanet, badakazute mezu bat, zerbait esateko gogoa, beharra, nahia?
Ba, askotan, nik uste injustizian aurren, ba ni normalmente, bai, ni normalmente letrak iteitut gehiago, eta modu bat da azaltzeko, batzutan musikalidadea beak transmititza izuna, eta poskeja sozial bat itea, ez, ba, injustizia baten aurrian, edo, bos...
Biktima, alegia.
Bai, ez, biktima, gaur egun, sare sozialak
erabiliz. Horren inguruko abesti bat badak, ez, sare
sozialak. Kontra, hori ni hazin nintzen, letra hori, bueno, egin genuen guztien artean, baina hazin nintzen nintzen niz, irakasleare zerez, Lizardin, Kaixo, nire ikasle bat baldin badago entzuten.
Ba, segura asko bat baino gehiago ikusten eta orain irratia.
Bai, egon dia egia zan, eh? Osa, bihar esango diet.
Bueno, hori zen, kontzertu iteko arrazoia.
Bai, 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 egia zan. Eta orduan, ba, bueno, ba, ese, ni bulinga zoritzarrez ikusi lanean. Eta orduan, ba, bueno, pizkan dire granito darena jarri nahi nun, bai dazten abesti bat bulingen kontra. Eta abesti. Eta hori da.
Vale, pentsatzen dezute zuen estiloagatik ate gehiago iriki edo itxi zaizkizuela edo berdin dizue horrek eta zuek zuena egin nahi dezue independientemente gehiago saltzen den, gutxiago saltzen den, kontzertu gehiago gutxiago.
Nik uste dut ez dala horren erresa musika hau entzutea eta ate irikitzea ez nuen esango, osea nik uste dut zailagoa dela, baina guengoz behintzat komodo gaude, gustoa gaude eta iten dugu gustatzen zaiguna eta mezua nahi dugu adirazi gustatzen zaigun bezala eta igual egoiste izango da, baina hildo horretatikan gu eroso sentitzen gea eta azkenian ba gustatzen bali mazaizu entzun eta ez bali mazaizu gustatzen pues
eskerrik asko.
Hori da, aurreko taldea txuela edo lo que sea. Bueno, orokorrean ja bukatzen juteko musikaren panorama, beste galdera potolo bat, ez dugu meloia erekiko, baina bintzat raja batiko diogu, horrela pixkat ikusteko barruan zer dagon. Ze percibitzen dezue, gazten aldetik, gaur egun kontzertuetan ikusten dezutena, ze sentsazio dazkazute musika kontsumitzeko, bai ez etxean, baina gero kontzertuetan ere, ez dakit ze nabaritzen aizeatea?
Bueno, igual guk, pues hoi, ez, ateo itxiera hoi nabaritzen daulako, bueno, ez da, ate itxiera, ez, leku askotan oso ondo akogitu igue, eta leku askotan jodeu, eta egia esan adibidez gaur hemen zarautzen izugarria izan da. Baina, bai egia dela, igual implikazio hoi ez da hola horren beste, ez? Osa, kontzertu jute oitura hoi.
Kontzertura jutea, na.
Lehen honik uste dut, pues, igual planen bat edo, bagoazen kontzertu. Simplemente ikustea zer daun, jakin gabe zeintzu dian, baina aizu baju ningo naiz. Gaur egun nik ustez bain badaukezu...
Gustoko taldea, ezagun bat ikustea zuaz edo bestela...
Hoi da, zaitasun hoi da, eta gero sare sozialetan igual asko moitzea daukezu, ez jende asko ba, me gusta eman eta olako gauzak, baina gero realmente zein jungo da zure kontzertua ikustea, zein jongo da hor, eta azkenean ba, gu ganberro batzuk gea, eta gu kontzertutan nahi deuna da jendea, pues gu bezala disfrutatzea.
Hori nabaritu dut, bai, nabaritu dut, bai, provokazale bezala edo, ez? Publikoarekin bakazu horrelako nola baiteko, ez? Ziztatu nahia edo, ez?
Nik uste dut publikoa ez dala kontziente zenbat indar ematen dion taldeai bere aktitudeak eta bere jarrerak eta ni horregatik gustatzen zait asko ziztatzea publikoa ez azkenen netzako publikoa da talde parte, taldean parte, publikoa involucratuta ikusten bari badet, eta kontzertuan ikuste askoze
gehiago,
claro, o sea, nos venimos super arriba.
Jeisten gea.
Bai, ez? Eta emakumezean aldetik galdetu nahi dizut ere, emakumen presentzia holtzaren gainean, holtzaren azpian, hori gutxiago hitz egiten dela, ez, teknikari, kableak, argiak, kontzertuen antolaketan, horren dela gutxi, hemen fest izan da, emakumea, feminismotik ere, ba, musikaren panorama aztertzen eta hainbat gako, ba, bueno, horren inguruan hitz egiten, zu emakume bezala, frontwoman bat bezala, nola bizitzen dezu, ze hausnarketa dauzka?
Nik uste dut front woman asko, geroz eta gehiago daudela eta oso onak. Bai egia esan igual teknikari lanetan gutxigo ikusi izan ditutela, baino baten bat edo bai tokatu zaitela eta pozten hau, de baita lan hoietan, que igual pixka bat...
aldatzen da,
bai, azkenian, askotan, erresagoa da front woman bat izatea, ze azkenen, pues bueno, gehiago daukagu ikusita. Eta azkenian, ikusita daukazunan ez daizu arrotza egiten. Eta orduan erresagoa da de baita norbaitek nahi izatea lan oi hartzea, ez? Edo figura oi hartzea.
Imitatu nahi izatea. Oida,
oida. Adibidez gaur nere ilo bat horri da, bosturtekin honea ikustea, eta bueno, ba da... Ba, etzaio arrotza izango edo...
Ja zida letrak ite.
Hombre, claro. Oini baino fronro goman asko zobea izangoa.
Datorren igandean, hemen, gaina, promozio bestea, izango dezue Bruma, talde nire, maideren nire talde ona, nesken taldea oso onak, eta hor daude borrokatzen, kristo netak izen bat ja fetxa badituzte, jotzeko, eta hor daude borrokatzen, eta gero, eta gehi ikusten dezu. Ose, gaiak, oiek, Bruma, baina maiderrek baditu, lauz pabost talde. Zenet. Bai, ez da hain arraro.
Nik uste dut, gainean, ni ahotsa naiz, eta ahotsetan de baita ez dela oso arraro egiten emakume bat ikustea. Igual gehiago harritzaigu bateria bat ikustea, edo bajista bat, gitarristak inkluso de baita. Eta gero, bai, atendikari aldetik kan gutxigo ikusi izan ditutela, baina jo banik animatuko nuke ze, azkenen, ba... iritsi bargea, ez, berdintasun horreta, eta ez izatea, posoi, arrotza, ez izatea raroa ikustea emakume bat, bai bateria jotzen, edo bai pipa bezala gauzak igotzen.
Gai. Eta horrekoan irakurtzen una batzui, eta kriston hausnarketa suposatu zira, ez deitzea talde bati emakume bat dagolako.
Hori izan nahi dut, eh? Osa, enartu behar, Martaren garean ez dut uste, bueno, ez dakit, eh? Agian, bueno, agian ez nizun kontau, baina ni batez ere nago pixkat manager gisa nola bait, eta batzutan hori tamales entzun dut, eh?
Bai,
o sea, que ba, metal...
Bago emakume bat, ez da?
Ez que hori da. Metal jaialdi batean, ez? Eta zaitza beitu, ba, beitu gu maintrakea, hau egiten dugu, ez daki zer, eta jo, baino... O sea, que esatea pizkat... Aurri dutzea jo dukitzea, ez? Esatea, jo, ba, ez que hau da metal jaialdi bat, eta, klaro, neska baldin bat kasua gian, bigune egiak izango zaete, yeah. Mejotzeko. Hori...
Entzun, eh?
Entzun dut.
Ostras.
Ez da dugu atzen hori, baina esan nun, pero que me estás contando? Benetan. Ja, bueno, zorionez, azken bola hontan, azken bi urteetan izango nuke ezetz, baina hori entzunda daukadula, bai, eskerrak, baina hori...
Pixkanaka aldatzen jungo da, eta ni, oza, azkenen berdintasun batea iristeko batzutan diskriminazio positibo bat inbar da, eta... Mm-hmm. Eta izu, pues igual egon gozan kasu baten baten, neska bat eoteagatik kantatzen, ba, aukera gehiago izan deuna beste batzutan baino, baina esatetetena, pues, batzutan berdintasun bide horretan, diskriminazio positibo bat itea, pues... Aizu, pues hoy da.
Ez, eh?
Oida, ja, ja. Azkenian gero bukaeran ba berdintasun hori lortzen balin bada.
Oida, horreko pues, pausoak edo berdia.
Bienvenido sea.
Amaitzeko aipatu duzue irailean berriro grabatzera nun nola bai. Zer badakazute zerbait lotuta.
Hostia, bai, itzai behar de. Beste momento promozio. A ver, es que Dani era una.
Bueno, gero pasako faktura, eh.
Vale. Lamprea taldea bueno, ni laguna diela, eta Iza, eta Borja, eta oiek, eta, bueno, estudio bat eraiki zuten, Bergaran, okez banago?
Bergaran, bai.
Bergaran da, ez da? Entze, jo, izenaz du goratzen, barkatuko idate. Baina, bueno, prinsipio zora ziko gea, beti bezala, bueno, egingo gea maketak, asegurazki kantak, bai, bueno, batez ere, osea, EPEa, gainera, ez que EPE bera gaur jo ditugu. Kanta hoiek.
Ah, bai, primizio.
Bai, osea, egin dugu pizkat kontrakoa, osea, gaude prestatzen.
Zatik, grabatuta azkaten abestiak hemen, arra iurratiak grabatu ditu nabestiak.
Hori da, gakazue, baina, bueno, moldaketak, oraindi, pulitu, eta ose, gakizu, baina,
negoziatuko.
Hori da. Ordun, hoiek, prinsipioz izango dia, sentido komun, izan izango du EPEak, ba, egongo dienak. Eta prinsipioz hori da ideia, grabatzea zuzenan hemen bezala, agia zan. Osea, agian...
Dena batea, zuren,
Bai. Osea, hori pizkatik guzteko, gia bezala hori da, eta gero ja, bakizu, tipikona bakoitza berea, bateria, basua, gitarra, hotzak. Eta espero dugu egotea orkesten, 2024.
Bai, nik espero dugu baiet.
Vale. Bueno, ba, hemen txe aigea itzegite mitrapeko kideekin, grabaketa hemen azpikateltetik, gau pixatikoko dugu agurtu baino lehen. Ez da soinurik onena, baina txarrena ere.
Hau egon goda epea.
Bai. Hau da epeko...
Pájaro de guerra.
Hau alda besti berria, baina.
Bai.
Primizia.
Bueno, ba, esan dakoa, mila esker, zerdi patxetan onaino etortzeagatik, eta bueno, ba, hemendik gan aurrera, bide oparo izan dezala mitrapek, eta besarka, ongi bat. Ongi izan?
Berdi.
Are ba, aio.
Nunca digas nunca, dijimos ayer, nos culpas hacia arriba, te puede caer. Solo digo esto pa' mi alma desamar, no nos faltamos que lanzas tu botella al mar. No tengo pretensiones con esto, sino por quitarte un ramo de amor. Hace ya tiempo me robaste el corazón y ahora solo quiero que bailes rock and roll. No me regaré la sonrisa triste que quien se sabe vencido, pero algún día reuniré el valor para poner a la razón por debajo del corazón.
Bueno, hementxe ukitugu Mintrap taldeko kideak, hementxe Iruputzu gaztetxean orain dela gutxi jo dutenak eta grabatu ditugunak, hemen entzuten aizaten grabazio hau.
No tengo pretensiones.
Bigarren taldea ba anitzak izena du eta ez dakit bukatute, nik behintzat ez dut ezer sumatzen hemen bekaldean eta ez dakit etortzeko aukera izango dugun edo ez.
Yo tengo pretensiones. Tengo pretensiones con esta canción y sus vidas.
Baina, bueno, dagoeneko iritsi gara gaueko behatzitara, igaro dugu gure irratsaioaren muga, gutxieneko muga, ordu beteko irratsaio horren muga igaro berri dugu.
Baina rock and roll, hace ya tiempo me robaste el corazón.
Hortaz, agurtzen hasiko gara eta agurtzeko ba, gure betiko abesti bat neukan, lehen entzuten egon zatena. Ja, entzuteko aukera daukagun.
Gizakia zer nahi, tximino erotua, jengoen haute txia, lantzaren gau erdiko estula.
Irratxaio honi izena ematen dion abestia.
Nartzen ez duen numez durtza, roputza.
Eta abesti honekin agurtuko gara, eta sarreran esan dugun bezala, ba, datorren igandean amaituko dugu denboraldia, hemen Iruputzu gaztetxean izango den kontzertu berezi baten ba, seinalearekin batera. Ez dakit ze izango den, badaki sorpresaren bat badagola, herriko talde ba ezagun eta desagertua den baten berragerpena izango ote den zurrumurrua zabaltzen dabil. Ezin de gehiago esan. Hortaz badakizue, Zarata Zarautzek 17 urte beteko dituenez, ba holako festa berezi bat antola dute, sorpresa desente egongo omen direla aurrekusi aurreratu dute beraiek. Eta gu hemen egongo gea, gure orduaren ba ordu bueltan izango delako kontzertua eta zuzeneko seinalea ere bai ba kontzertuan gertatzen denaren berri emateko edukiko dugu. Eta unitate ibiltari autonomoa ere agian martxan jarriko dugu. Hemen gaztetxeko pixu batetik bestera. Gure aldetik besterik ez, esan gogoratu, orain 10etan Alabedi ba, Gasteizko Irrati Libreko Kafe Expreso irratsaio humoristiko eta antikartzelarioa Euskal Preso Politikoak ardaz dituena ba, entzuteko aukera izango duzula, benetan gomendatzen dizuet parre batzu botatzeko. Eta gure programazioa ba, bihar goizeko 7etan hasiko dela eta denboraldia amaitzen ari zaigula. Beste ikan gabe, beti bezala, alik etan duen bizi eta gaiztuak izan, adio! Yeah.